ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Այսօր կիրակի է, այսինքն ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում հեռարձակված ամենաուշագրավ ռեպորտաժները։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Դեկտեմբերի 3-ից 7-ը Փարիզում անցկացվել է ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոմիտեի 7-րդ նստաշրջանը։ Աշխարհի ոչ նյութական ժառանգության ցանկերը համալրելու հայտ այս անգամ ներկայացրել էր նաև Հայաստանը։ Սասնածռեր կամ Սասունցի Դավիթ էպոսի կատարողական դրսևորումները, այսպիսին էր հայտի վերնագիրը։
Ինքը էպոսը եւ ցանկացած բանահյուսական նյութ որևէ ժողովուրդ կարգն է այդպես չի կարող հենց այդպես ներկայացնել եւ ցանկում ընդգրկել։ Պարտադիր պետք է այդ երբանահյուսական նյութը որևէ ավանդույթ ունենա, կիրառվի, օգտագործվի ժողովրդի կողմից, պետք է կոնկրետ գործառույթ ունենա, ինչ որ ձևով դրսևորում ունենա։
Հայտնում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ներկայացրած հայտի հեղինակ մշակույթի նախարարության աշխատակից Երանուհի Մարգարյանը։
Էպոսը շատ մեծ ազդեցություն ունի մեր մշակույթի բոլոր բնագավառների վրա։ Չկա արվեստի, ժամանակակից արվեստի կամ մշակույթի որևէ բնագավառ, որտեղ էպոսի թեմային անդրադարձ չի եղել։ Լինի գեղանկարչություն, ամեն տեղ մեր էպոսը մոնումենտալ քանդակագործության մեջ, մեր Սասունցի Դավիթ արձանը, եւ մենք փորձել ենք այդ կերպ ցույց տալ, որ մեր էպոսը կենթանի է, ոչ միայն որպես բանահյուսական նյութ, այլ նաեւ մեծ ազդեցություն ունի մեր այսօրվա հոգեկերտվածքի եւ մշակութային կերտվածքի վրա։
2012 թվականին ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկը համալրելու 70 հայտ է եղել, որից 36-ը ընդգրկվել է 7-րդ նստաշրջանում, իսկ վերջնական ցանկում 36-ից ընդգրկվել է 27-ը, այդ թվում Հայաստանի ներկայացած էպոսի կատարողական դրսևորումները հայտը։ 2003 թվականին ՄԱԿ-ի ընդունած ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին կոնվենցիային միանալուց հետո Հայաստանը տարբեր տարիներին ներկայացրել է ցանկում ընդգրկելու 3 հայտ։ 2005-ին դուդուկը եւ դրա երաժշտությունը, 9-ին խաչքարի խորուրդը եւ խաչքարագործությունը, երկուսն էլ ընդգրկվել են ցանկում։ Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկից բացի յուրաքանչյուր երկիր ունի սեփական ոչ նյութական ժառանգության ցանկերը, որոնցում ընդգրկված ժառանգություն համարվող մշակութային երևույթներն էլ հայտնվում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում, երբ պետությունը ներկայացնում է հայտ, որն էլ ընդունվում է ՄԱԿ-ի մշակութային կազմակերպության կողմից։ Հայկական տեղական ցանկում գրանցվել են տվյալ մշակութային ժառանգությունները։
Սասնածռերը, Յարխուշտա, Քոչարի պարերը, Վարդավառ, Սուրբ Սարգի, Ստերնդես տոները, Տարի հացը, Կատիկի ավանդական բացացում երեխան նորածինների խնամքի հետ կապված գիտելիքներ եւ հմտություններ են, խավիցի պատրաստումը մեր ցանկում է տեղը գտել, խաչքարագործությունը, դարբնությունը, ես այսպես արագ ասելով կռունկ երգը, որպես երաշտարվեստ, աշուղական արվեստի նյութ ունենք։
2003-ից ի վեր ոչ նյութական մշակութային ցանկը համալրելու 3 հայտ է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչու ավելի ակտիվ չէ մեր երկիրը, հարցին Երանուհի Մարգարյանը պատասխանում է.
Դա շատ մեծ աշխատանք է պահանջում, շատ մեծ։ Ոչ թե ֆինանսականի մասին է խոսքը, Քավլիցի այդ խնդրում որևէ ֆինանսական բան չկա, խոչընդոտ չկա, բայց ուղղակի ֆիզիկապես մասնագետները չեն կարող, դա որովհետև 2 տարի աշխատանք է անընդհատ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն անընդհատ խնդրում է այս հարցը պարզաբանում տալ, այսպես լրամշակել, այս հարցը մի քիչ ավելի ուշադրություն դարձնել, խնդիրներ կան անընդհատ, նամակագրական եւ ակտիվ աշխատանք է գնում 2 տարի շարունակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետները, տրվում է փորձագետների, փորձագետը իր եզրակացությունն է տալիս, իր մտահոգություններն է հայտնում հայտի վերաբերյալ, ուղարկում են նորից։
Մշակութային եւ ոչ մշակութային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերը հանրահայտ են ողջ աշխարհում, դրանք ոչ միայն պետության ուշադրությունն են հրավիրում սեփական ժառանգության վրա, ստիպում պաշտպանել եւ ավելի լուրջ վերաբերել դրան, այլև դառնում են երկրի զբոսաշրջային այցեքարտերը։ Պատահական չէ, որ օրինակ Իտալիան աշխարհի մշակութային ժառանգության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկել է մոտ 40 մշակութային կառույցներու հուշարձաններ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azadutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհ չհաշված մասնաճյուղերը, 40-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 90-ից ավելի արհեստագործական ուսումնարան և քոլեջ։ Հայաստանի պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում սովորում է մոտ 120,000 ուսանող, յուրաքանչյուր տարի ընդունվում է 14-ից 15,000 դիմորդ։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց որոշ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ մասնագիտությամբ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Կարիկ Սահակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ այսօր գործազուրկ է երիտասարդների 22%-ը, գործակալությունում գրանցված աշխատանք փնտրողների մեծամասնությունը բարձրագույն կրթություն ունեն։
Բարձրագույն կրթություն ունեցողները ավելի դժվար են գտնում աշխատանք, իրենց մասնագիտությանը համապատասխան, բայց որպես աշխատանք իհարկե իրենք ավելի մրցունակ են, քան թե կրթություն չստացածները։ Ուսումնասիրությունն է պետք արվել, բայց բացի դրանից պետք է հասկանալ, թե երկրին օրինակ ինչ քանակի բարձրագույն որակավորման մասնագետներ անհրաժեշտ, ինչքան միջին մասնագիտական ստտեսությունից ելնելով ըստ պլանային, որի ժամանակ արդեն հասկանալի կլինի, մեր մոտ բուհերը շատ են, թե միջին մասնագիտականներն են քիչ։
Սահակյանը նշում է, որ այսօր աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեն կամ միջին մասնագիտական հաստատությունների շրջանավարտները, կամ բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները։
Աշխատաշուկայում պահանջարկված են հատկապես մարքեթինգի մենեջերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գծով մասնագետներ, գանձապահների, էլեկտրիկների, կարողների, վարորդների, վաճառողների, խոհարարների, մատուցողների, հաստոպների, դեղագործների, դեղագետների, խառատների և այլ բանվորական մասնագիտությամբ աշխատատեղեր։
Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախարարության գերակայողություններից է բարձրագույն կրթության մատչելիությունը, ինչը ենթադրում է ավելի շատ ուսանողներ։ Չնայած դրան, Սուքյասյանն ասում է, որ վերջին տարիներին ուսանողների թիվն առանձնապես չի ավելացել։ Վարչության պետի համոզմամբ բուհերն այսօր ընդունած բոլոր ուսանողների համար կարողանում են ապահովել որակյալ կրթություն և ուսումնական գործընթացի համար անհրաժեշտ պայմանները։
Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատություն, յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով պարտադիր պայմանը դրա լիցենզիայի առկայությունը։ Իսկ լիցենզիան տրվում է թե տվյալ մասնագիտությամբ, տվյալ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը որքան ուսանող կարող է պատրաստել։ Եվ տեղերը նաև ուսումնական հաստատությունները հայտերը ներկայացնելիս նաև հաշվի են առնում այդ ցավալները։ Տրամադրելուց նրանց այդ տեղերը ուսումնական հաստատության անպայման և շենքային պայմանները և դասախոսական կազմը և հագեցվածությունը հաշվի է առնվում։
Մեր այն հարցին, թե Հայաստանի համար արդյոք շատ չեն մասնավոր բուհերը, Սուքյասյանը պատասխանեց.
Եթե վերադառնանք մի քանի տարի առաջ, նրանք մոտավորապես 100-ն էին։ Այսօր մենք արդեն ունենք 40 ոչ պետական ուսումնական հաստատություն։ Նոր պահանջները, որոնք որ բարձրացվել են լիցենզիոն, վերջի մի քանի տարվա, այս վերջի, հա, 2, այսպես ասեմ, տարվա ընթացքում դերևս նոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, այսպես ասենք, հայտ չեն ներկայացրել։ Ընդհակառակը հայտերը, որոնք գնում են գործակալության, սա ավելի շատ իրենց դադարեցման մասին է, կամ վերաձևակերպման խոշորացման նպատակ։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում եւս անդրադարձել էր խնդրին։ Նա համամիտ չէ այն կարծիքի հետ, թե ուսանողների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Նրա խոսքով, շատի եւ քչի խնդիր չկա, խնդիրն այն է, որ չկա համագործակցություն մասնավոր հատվածի գործարարների հետ, ինչն էլ դառնում է շրջանավարտների գործազրկության պատճառ։
Չէ, շատ է խնդիր, չէ, դա շուկան է թելադրում, շատ է քիչ է շուկան է թելադրում, ինչ պատճառ, որ մենք ունենանք կրթված երիտասարդություն, ինչքան նաուր է շատ։ Խնդիրը աշխատանքի մեջ կոնկրետ տեղավորելու հարցն է, աշխատանք ունենալու հարցն է, եւ ամենակարևորը իհարկե այդ կրթության որակի ասպարեզում հմտությունների եւ որոշակի կարողությունների ամրապնդում ուսանողների շրջանում։ Սա ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, ժամանակ է, որ մենք էլ դա հասկանանք ու հասկացել ենք, բայց կիրառենք, այս է խնդիրը։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան.
ԱՄՆ մուտքի արտոնագրերի, այսինքն վիզայի դիմումի նոր ընթացակարգը կգործի դեկտեմբերի 17-ից։ Միացյալ Նահանգների հյուպատոս Ջորջ Լինը նշեց, որ ԱՄՆ այս ընթացակարգին է անցնում ողջ աշխարհում։
On December 17, 2012, next Monday, the U.S. Embassy in Armenia will implement the new visa application and appointment procedure.
Ուզում եմ նշել, որ այս փոփոխություններ, այս նոր ընթացակարգը միայն Հայաստանով չի սահմանափակվում, նոր ընթացակարգի ներդրման աշխատանքները ընթացքի մեջ են մեր բոլոր դեսպանատներում եւ առաջիկա 6 շաբաթվան եւ մինչեւ 2 ամսվա ընթացքում մի շարք դեսպանատներ նույնպես անցում կկատարեն այս նոր ընթացակարգին։
Դեսպանատան հաղորդագրության համաձայն նոր ընթացակարգը թույլ կտա արագացնել ԱՄՆ ոչ ներգաղթային արտոնագրերի համար դիմելու գործընթացը։ Հյուպատոսի խոսքով այս պահի դրությամբ մինչև դեկտեմբերի 17-ը հարցազրույց անցնելու համար բոլոր օրերը զբաղված են։ Դեկտեմբերի 17-ից հետո հարցազրույցի պայմանավորվածություն հնարավոր կլինի անվճար՝ ձերբերել հեռախոսազանգով կամ առցանց։ Նոր ընթացակարգը հնարավորություն է տալիս վիզա ստանալու համար ներկայացված դիմումի հետ կապված գումարը վճարել հեռախոսով առցանց կամ անձամբ այցելելով բանկ։ Բացի այդ, ըստ դրա, հեռախոսով կամ առցանց հնարավոր է խոսել մարդկանց հետ, որը ներկահամակարգը թույլ չէր տալիս։ Հարցին արդյոք նախատեսվում է մուտքի արտոնագրերի ստացման հեշտացված կարգի անցնել Հայաստանի քաղաքացիների համար, հյուպատոսը պատասխանեց.
Not aware of any immediate plans to do that.
Այս բանի դրությամբ որևէ նման ծրագրերի մասին ես դեռ տեղյակ չեմ։ Մենք ունենք վիզաների շրջանցման ծրագիր, որը մի քանի երկրների համար առաջարկվում է, սակայն այս բանի դրությամբ Հայաստանը այդ համակարգում չի կարող ներառել, բայց համակարգում ժամանակ առ ժամանակ նոր երկրներ ավելանում են։
Վերջին մի քանի ամիսներին մուտքի արտոնագրեր ստանալու համար անցկացվող հարցազրույցները մոտ 25%-ով ավելացել են, նշեց Ջորջ Լինը։
Right now we're interviewing approximately 70 Armenian applicants a day, 3 days a week.
Այս պահի դրությամբ մենք հարցազրույցներ օրական 70 հոգի է անցնում եւ շաբաթվա ընթացքում 3 օր ենք։ Փաստացի դիմողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ մի փոքր աճել է, բայց մեծ չի այդ տարբերությունը։ Եթե ավելի լայն կտրվածքով նայենք վիճակագրությունը, 10 տարի առաջ դիմողները ավելի շատ էին, քան այսօր։
Հյուպատոսն անդրադարձավ նաև գրին քարտի միջոցով ԱՄՆ տեղափոխվող Հայաստանի քաղաքացիներին։
Նյութալանգերում
ամեն տարի ասենք 1 միլիոն մարդիկ գրին քարտ են ստանում եւ այդքանից միայն 2000-ն են Հայաստանից։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։
Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը մշակվել եւ 2011-ի աշնանը շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական խմբակցությունների կողմից։ Կառավարության կողմից ներկայացված որոշակի առաջարկությունների եւ առարկությունների հիման վրա վերամշակվելուց հետո ընդունվել է 2012-ի փետրվարի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2012 թվականի ապրիլի 23-ի որոշմամբ որոշ ենթաօրենսդրական ակտերի նախապատրաստման ու մշակման պարտականությունն է դրվել ոստիկանության վրա։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Օրենքի ընդունումը դժգոհության պատճառ է դարձել պահնորդական ընկերությունների ներկայացուցիչների շրջանում։ Դեկտեմբերի 5-ին այս թեմային է ընդրադարձել լրագրող հաղորդավար Պետրոս Ղազարյանը կենտրոն հեռուստաընկերության Ուրվագից հաղորդմանը հյուրընկալելով պահնորդական կազմակերպությունների երկու ղեկավարների, ովքեր մտահոգված էին այս օրենքի ընդունման հետևանքներով։
Այսինքն այստեղ գործը վերաբերում է 10,000 մարդու, այդ շուկայում առհատման 10,000 մարդ։ Բոլոր մասնավոր տնտեսվող սուբյեկտները ասում են, որ սրանով մեր բիզնեսը կփակվի։ Եթե դա լուրջ խնդիր չի, ապա ո՞րն է լուրջ խնդիր։ Խոսքը մեծ բիզնեսների մասին է։ Եկել է երկու խոշոր կազմակերպության ղեկավարներ, որոնք ասում են, որ մեր բիզնեսը հունվարի 1-ից կփակվի։ Այսինքն դա խնդիր չի, եթե բիզնեսի փակումը, աշխատատեղերի կրճատումը, մարդկանց դուրս մնալը խնդիր չի, ո՞րն է մեր երկրում խնդիր, լուրջ խնդիր։
Ուրվագծի դեկտեմբերի 5-ի հաղորդումից օրեր անց թեմային է անդրադարձել նաև Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հերթապահ մաս ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրում մասնավորապես նշվում է այն փաստը, որ ուրվագծի հաղորդավարը ծրագիրը միակողմանի, այսինքն առանց ոստիկանների ներկայության է պատրաստել։ Հաղորդման անոնսում ասված է, լրագրության սկզբունքը անկողմնակալությունն է, բանավեճ վարող լրագրողն էլ պետք է անաչառ ու անկաշառ արբիտր լինի կողմերի միջև, բայց այս տարրական ճշմարտությունը ուրվագծի հաղորդավարին երևի ընդհանրապես չի հետաքրքրում, մանավանդ երբ արդեն որոշել է թիրախն ու թեման պտտում այն խոցելու համատեքստում։ Ահա հատված այդ հաղորդումից։
Թեման՝ մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ, թիրախն էլ ոստիկանությունը։ Ինչու ենք ասում թիրախ և ոչ բանավեճի կողմ, որովհետև անտեղյակների խոսակցության տպավորություն թողնող այդ հաղորդմանը ոստիկանության ներկայացուցիչը հրավիրված չէր։ Ասենք բանավեճ էլ չկար, պարզապես 3 հոգի, որոնցից մեկը անկողմնակալության կոչված վարողը ու սուսի տված գրողում էին ոստիկանությանը, միայն իրենց հայտնի պատճառներով ու նպատակներով։
Պետրոս Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում հավաստեց, որ իր հաղորդման ժամանակ եթերում ոստիկաններին հրավիրել է ծրագրին մասնակից լինելու և ցանկության դեպքում թեմայի շուրջ իրենց տեսակետը հայտնելու։
Ինչի փոխանակ ձեր տեսակետները հայտնեք, դուք սպառնում եք եթերով ինձ։ Եթե մանավանդ դուք ճիշտ եք, ես ենթադրեմ, որ նա ով ճիշտ է, նա չի սպառնում, նա իր փաստակներն է բերում։ Երկրորդը, իրանք վեճում են մասնավոր սեկտորի, ես պատրաստում եմ մասնավորին և իրենց հրավիրել, իրանց գործը նաև լրագրողների անվտանգությունը պաշտպանելն է, ոչ թե սպառնալն է։
Պետրոս Ղազարյանի խոսքով հերթապահ մաս ծրագրի վերջում հնչած վերջին պարբերությունը իրեն ուղված սպառնալիք էր։
Եվ մի խորուրդ ուրվագծի հաղորդավարին, հիշեք, մեղմ ասած վատ բան է եթերը հարց լուծելու նպատակով օգտագործելը, եթերը լուրջ խնդիրների լուծման համար է, իսկ եթե այնուամենայնիվ որոշել եք հարց լուծել, ձեր իմացությանն ու կարողությանը հարիր թեմա ու թիրախ ընտրեք, թե չէ հարցի ծանրությունից կկկվեք։
Ենթադրյալ ղեկավարությունը գիտի, որ իրենց հաղորդումը լրագրողներ սպառնում են, ինչ անշակում, եթե դուք այս ծանրությունը էլ բարձրացնեք, կկկվեք այդ ծանրության տակ, այսինքն ինչ պետք է անեն, ասում են, թե մինչև վերջ ասեն։
Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ ոստիկանության ասածը ոչ թե սպառնալիք էր, այլ ուժից վեր բաներ չվերցնելու բարի խորհուրդ։
Նա խորհուրդ են տալիս ուշադիր լսել տեքստը և արտատեքստային ենթադրություններ չանել, և երկրորդ, հայերենի իմացության գոնե դպրոցական մակարդակ ունեցողների համար պարզ է, որ սպառնալու դեպքում ոստիկանությունը հրապարակման մեջ կօգտագործել ոչ թե բայի կլավորական սերը, այլ ներգործականը, ինչը չկա։ Եվ ի վերջո, հարց բարձրացել է ինքը, իր բարձրացած հարցը հաղթահարել չի կարողացել, բարելի էր նախապես, չէ՞, կանչել երկու կողմին, եթե բանավեճը ինչ-որ խնդրի մասին են խոսում մարդիկ, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի երկու կողմը միանգամից ներկա լինեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իտալացի տղան բանան չի ուտում, սա իտալական հասարակությունում վատ նշան է համարվում, չնայած այս փաստին իտալացիները նաև շատ ընդհանուր բաներ ունեն հայերի հետ, օրինակ ինչպես հայերը, այնպես էլ իտալացիները նախընտրում են տան հարևանությամբ գտնվող մանղալի վրա տարբեր առիթներով խորոված պատրաստել։ Հայերի և իտալացիների միջև շատ են նաև արտաքին նմանությունները, օրինակ Իտալիայում ոչ ոք չի լսել հայկական քիթ արտահայտությունը, քանի որ իտալացիների քթերը ոչնչով չեն զիջում մերին։ Ինչպես Իտալիայում, այնպես էլ Հայաստանում շատ են նորակառույցները, ի տարբերություն հայերի, իտալացիները դրանք չեն համարում տնտեսական վերելքի և զարգացման ցուցանիշ, ինչքան էլ որ զարմանալի է մեզ համար, նոր կառուցվող շենքերը իտալացիների համար ազգային ամոթ են։
Luckily, they are building a new build, but we don't need, actually we don't need a new building, because in Italy there are a lot of empty buildings.
So they're surrounded by mafia?
With empty palace, but there's power between the politician and the owner of this kind of industry, so they are making new building.
Դժբախտաբար նրանք այստեղ նոր շենք են կառուցում, մինչդեռ մենք դրա կարիքը պարզապես չունենք, քանի որ մեր երկրում շատ են դատարկ շինությունները, այս ամենի հետևում հիմնականում մաֆիան է կանգնած, սա կրիմինալի տեսակ է, նոր շենքեր կառուցելու միջոցով այս ամենի հետևում կանգնածները մեծ գումարներ են վաստակում, այս ամենը արվում է կառավարության ֆինանսավորմամբ, դրամաշնորի նման մի բան է, որն էլ միշտ շահում են մաֆիայի ներկայացուցիչները և կառուցում նման շենքեր, մինչդեռ ավելի մատչելի կլինի, եթե այս գումարները ծախսվեն հին շինությունների վերականգնման վրա։
It's something like a grant they receive for the public government to the new building, but it's better to restore the old building, for example, the Trullos or all the empty palace, instead to create a new one.
Իտալիայում հին շինություններ ասելով հասկանում են իրենց ազգային տները կամ ինչպես նրանք են կոչում տրուլոները։ Այն կառուցվում է միայն քարից, ունի կլոր ձև։ Եթե տունը բաղկացած է մի քանի շրջանաձև շինություններից, ուրեմն այն մի քանի սենյականոց է, եւ հետեւաբար այնտեղ ապրող մարդիկ ավելի ունևոր են։ Իտալացիները հպարտանում են ասելով, որ իրենց բոլոր տրուլոները գրանցված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պահպանվող հուշարձանների ցանկում։ Օրինակ այս ընտանիքը արդեն մի քանի տարի է վերանորոգել եւ ապրում է իրենց տան հարևանությամբ գտնվող Տրուլոյում։ Ամուսինների խոսքով այստեղ ավելի հարմար է, քան ժամանակակից շենքերում։
In the past each family has a different type of actually there were a lot of signature or symbols.
Հին ժամանակներում ամեն գերդաստան ուներ իր նշանը, դրանք հիմնականում հորոսկոպի նշաններ էին, կան նաև անհատական նշաններ, դա արվում էր ընտանիքը ճանաչելու համար, հիմա դրանք ընդամենը գեղեցկություն են.
Like for horoscope or for all families, so each family had...
Ի տարբերություն Հայաստանի, Իտալիայում հին շինությունները պահպանվում են։ Օրինակ, մի քանի 100 տարվա հնություն ունեցող Տրուլոյում ապրելը հիմա Իտալիայում մոդայիկ է համարվում, բայց դա իրենց կարող են թույլ տալ միայն մեծահարուստները, քանի որ Տրուլոները ավելի թանկ են, քան ասենք քաղաքի կենտրոնում գտնվող բնակարանները։ Մեկ չվերանորոգված Տրուլոն միջինում արժե 150 000 եվրո, իսկ վերանորոգվածի դեպքում գինը անցնում է 300 000 եվրոն։
No, because Trullo are more expensive, of course, because you have to do a lot of something to restore the
Տրուլոններում ապրող մարդկանց թիվը քիչ է, քանի որ այն ավելի թանկ է, քան սովորական տները։ Օրինակ այս շենքում ապրելը ավելի էժան է, քան Տրուլո գնելը եւ վերանորոգելը, այդ իսկ պատճառով մարդիկ նախընտրում են սովորական շենքերը։
Then Trullo, so of course people prefer to stay here, so there is a new business, no?
Իտալական քաղաքներում տները հիմնականում սպիտակ են, դրա համար շատ իտալական քաղաքներ սպիտակ են անվանվում։ Սա նույնպես ունի իր պատճառները։
Perché ci sono delle estati molto calde, бывает очень жаркое лето.
Tiene il fresco.
И белый цвет он освежает.
E poi sono fanatici della pulizia.
И вообще мартинезы говорят очень
Իտալիայում ամռանը շատ շոգ է, մենք քաղաքային շինությունները սպիտակ ենք ներկում, քանի որ այն թարմացնող գույն է, եւ այսպես մեզ համար ավելի հով է։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ մենք մաքրասեր ենք, իսկ սպիտակը մաքրության գույնն է։
Фанатики чистоты. Очень любят чистоту. Убирают, моют, стирают, мокрут.
Ecco la mamma dove sta.
Իտալական քաղաքների մեկ այլ առանձնահատկությունը նաև փոքր փողոցները։
Не только улицы, не только в городе, но и в компании, в деревнях, когда едешь очень маленький, первое время тоже думала, господи, как здесь можно ездить.
Իտալական քաղաքներում եւ ոչ միայն քաղաքներում, այլ նաև գյուղերում փողոցները այնքան փոքր են, որ մեքենաները միայն միակողմանի են կարողանում երթևեկել։ Ահա տեսեք, գալիս է հանդիպակաց մեքենա եւ վերջ։ Նրանցից մեկը այնքան ժամանակ պետք է հետ քշի, մինչեւ կարողանա մյուս մեքենային անցնելու տեղ տալ։
Они назад выезжают, чтобы дать дорогу.
Մի քանի իտալացիների հարցրի, թե արդյոք նրանց մտքով չի անցել նորմալ երթևեկելի փողոցներ կառուցելու համար մի քանի շինություն քանդել։ Նրանք բոլորը ասացին, որ հին շենքեր քանդելը նրանց մտքով անգամ չի անցել, իսկ մեկն էլ պատասխան հարց ուղեց. Դուք ձեր երկրում կքանդեիք։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։ 3w.azatutyun.ee
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Վանաձորում արդեն սկսել են քաղաքի զարդարման և ձևավորման նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախատեսվում է, որ մինչ դեկտեմբերի 20-ը քաղաքը տոնական տեսք կստանա։ Կզարդարվի հայքի հրապարակի տոնածառը։ Ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով լուսային ձևավորումներով զարդարման աշխատանքներ կկատարվեն միայն հայքի հրապարակում և հարակից փողոցներում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը։
Եղևնին մենք աշխատենք որքան ժամանակի շուտ, որովհետև տեմպերը մեր, ասենք, այն ինչ որ կար բավականին արագ է, նորմալ աշխատում են զարդարողները։ Նախորդ տարին ամսի 25-26-ից է Երևանին միշտ ուսերը վառել և հանդեսները այդ ժամանակին տեղ ունեցել, այս տարի ժամանակի շուտ կար։
Ի տարբերություն նախորդ տարվա, այս տարի քաղաքապետարանի բյուջեից տրամադրված գումարը քաղաքի զարդարման համար ավելի քիչ է։ Զարդարման, ձևավորման նաև միջոցառումների համար ընդամենը 654,000 դրամ կծախսվի, ինչը սակայն Գագիկ Աղաբաբյանի խոսքով բավարար չէ քաղաքն ամբողջությամբ զարդարելու և տոնական տեսք տալու համար։
Այս տարի քիչ է, որտեղ անցած տարի մենք բավականին խաղալիքներ ձեռք բերեցինք, բավականին խաղալիքներ, նոր խաղալիքներ, այս տարի ավորոշակի թիվը, ասենք, ավելի քիչ ենք ձեռք բերել, բայց այդ ասեմ, որ բավական չէ և հնարավորություն արդեն իսկ ընտրել ենք նախնական սահմանում նաև ֆինանսական օժանդակ օգնություն ցույց տալ, որտեղ այդ միջոցները բավարար չի ամբողջությամբ միջոցառումները և ձևավորում կատարելու համար։
Ի պատասխան մարդկանց կարծիքների, որոնք շատ հաճախ բացասական են լինում հայքի հրապարակում զարդարված եղևնու վերաբերյալ, Գագիկ Աղաբաբյանը նշեց, որ պետք է նայել, թե որքան հնարավորություններ ունեն։
Ինչքան ճաշակ մարդկային, քան էլ ճաշակ կա, հիմա կարող է մեկին դա դուր չգա, դա արդեն իրեն խնդիրն է, նայած ինչ ճաշակ դիտեր է, պետք է նայենք, թե ինչ միջոցներ ենք տիրապետում և ինչքան միջոց հնարավորություններ ունենք այդ եղևնու վրա մենք օգտագործելու։ Լավից լավը միշտ էլ կա, կարելի է նաև մի քանի միլիարդ կամ մի քանի միլիոն դրամ ծախսել միայն և եղևնու վրա բյուջեն դատարկելով ամբողջությամբ։
Աղաբաբյանը նշում է նաև, որ իրենք կոչ են արել բոլոր գործարարներին տոնական տեսքի բերել իրենց կառույցի մոտակայքը։ Քաղաքի զարդարման հետ կապված այս տարի որևէ առանձնահատուկ բան չի լինի, ինչ վերաբերում է ամանորյա ներկայացումներին և միջոցառումներին, դրանք կլինեն բավական բազմաբնույթ ներկայացումներ, համերգներ, տարբեր շոու ծրագրեր, լի անակնկալներով։ Միջոցառումներ են կազմակերպել նաև մշակույթի տները։
Ամանորի և շուտ ծնունդին նվիրված բազմատիպիսի բազմաբնակ միջոցառումներ նախատեսած և արդեն իսկ ամսի 17-ին, 18-ին, 19-ին Բոհեմ կամերային թատրոնն շարլազնավորում կներկայացնի Ամանորը Տիգրանի մոլորակում ներկայացումը միջին հասակի երեխաների համար, կրտսեր տարիքի երեխաների համար դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 6-ը Տիգնիկային թատրոնն ունի ուրախ Ամանոր խորագրով միջոցառում, ներկայացում, համերգային ներկայացում, ամենապաստիկ մեր հանդիսականների համար։
Մի քանի օրից կսկսվեն նաև ամանորյա հանդիսությունները նախադպրոցական հաստատություններում։ Աղաբաբյանի խոսքով թվով 2200 երեխաներ կստանան ամանորյա նվերներ։ Դեկտեմբերի 31-ին հայքի հրապարակում ողջ օրվա ընթացքում կլինի տոնական տրամադրություն, իսկ ժամը 24-ին կլինի հրավառություն։ Ամանորին և Սուրբ Ծննդին նվիրված միջոցառումները կմեկնարկեն դեկտեմբերի 17-ին և կավարտվեն հունվարի 14-ին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով, իսկ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր ինտերնետային հասցենը 3w.azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև մշտապես թարմացվող վիդեոռեպորտաժները։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Ձեզ հետ է Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։